Halo, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja. Kalaupun gak baik, it's okay. Semua masalah pasti berlalu kok. Enjoy aja. Karena bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, pastinya hari ini kita akan ngebahas tentang pemuda-pemudi. Lebih tepatnya, pemuda-pemudi Gen Z. Kalau dengar kata Gen Z, pasti yang terbayang adalah generasi cancel, generasi super instan, generasi mageran, generasi sok tahu, dan lain-lain. Kelihatannya dari sudut pandang aku, kata Gen Z ini lebih banyak jadi konotasi negatif sih daripada positif. Karena banyak kejadian yang viral, yang disorot media, ya Gen Z seperti itu. Tapi apakah benar Gen Z sesuai kata-kata orang di internet? Gak sepenuhnya benar juga sih. Banyak kok Gen Z yang benar-benar keren di luar sana. Ada yang sukses jadi content creator, penulis, pengusaha, animator, desainer, gamer, bahkan politisi, dan lain-lain yang jarang kesorot sama media. Dan semuanya sukses di usia muda, usia yang sangat muda. Walaupun sebagian kesuksesan ini ada yang bergantung sama privilege orang tuanya. Intinya, sepinter-pinter memanfaatkan privilege aja kalau punya. Susah juga loh kalau punya privilege, tapi nggak tahu gimana cara memanfaatkannya. Bisa jadi malah ngancurin privilege yang ada. Dan buat Gen Z yang sukses berjuang tanpa privilege, ini the next level of Gen Z sih, keren banget. Semangat dan semoga sukses buat kita semua yang berjuang dari kaki tangan sendiri, oke? Menurut aku Gen Z emang mageran, nggak mau ribet dan serba instan. Ini dari pengamatan aku pribadi aja sih, dari lingkungan sosial maupun sosial media. Tapi di balik kemageran Gen Z itu banyak yang kreatif. Karena Gen Z mageran dan gak mau ribet, ya akhirnya mencari cara termudah buat nyelesain sebuah masalah. Nah, disinilah inovasi dan ide kreatif Gen Z biasanya dikeluarin. Banyak banget Gen Z di luar sana yang sangat-sangat kreatif. Cuma ya kelemahan Gen Z kebanyakan adalah takut diomongin orang lain, takut gagal, dan takut untuk dibenci. Maraknya pembahasan atau quotes tentang menerima insecure dan overthinking jadi masalah utama yang paling besar dan juga jadi penghambat Gen Z untuk mulai sesuatu. Karena udah terdoktrin untuk terus-terusan insecure dan overthinking. Hal-hal semacam itu yang jadi tembok besar Gen Z untuk memulai sesuatu. Entah itu menulis, buat konten, buka bisnis, dan lain-lain, selalu aja insecure dan overthinking yang jadi penghambatnya. Apakah Gen Z bisa dibilang generasi lemah? Bisa iya, bisa enggak. Kenapa enggak dan kenapa iya? Bisa dibilang enggak, karena masalah tiap generasi kan beda-beda ya. Buat Gen Z yang bisa ngelewatin masalah-masalah yang datang di masa sekarang itu udah lumayan lah ya. Terus kenapa bisa dibilang iya lemah? Ya karena di zaman yang serba mudah ini ngebuat kebanyakan Gen Z hidup dalam zona nyaman. Dan ngebuat Gen Z jadi rapuh. Karena jarang atau bahkan gak pernah dapat masalah berat. Gak usah bandingin ke generasi yang jauh-jauh deh. Kita bandingin ke generasi milenial aja dengan kasus bullying. Di masa milenial sekolah awal tahun 2000-an, aku dengar banyak banget kasus bullying. Terus, gimana gen milenial menyikapi ini? Menurut cerita gen milenial yang aku dengar, saat gen milenial ini mengalami bullying, cara menyikapinya adalah lawan. Ya, dilawan pembulinya sampai si pembulinya kapok. Nah, beda lagi kalau zaman sekarang. Zaman sekarang itu nggak dilawan, tapi ya diceritain semuanya di sosmed. Aku gak membenarkan tindakan bullying loh ya. Cuma aku ngerasa semangat juang pemuda-pemudi Gen Z udah berkurang sih. Gak banyak yang berani ngelawan tindakan bullying secara langsung. Karena ya emang yang sekolah ajarin sekarang adalah jangan jadi pembuli. Tapi jarang banget yang ngajarin gimana caranya ngelawan bullying selain lapor. Yang ngelapor pun ujung-ujungnya ya disuruh damai. Padahal kita gak tahu kapan akan ngalamin kasus bullying. Kita bisa ngelarang orang untuk jangan jadi pembuli. Tapi kita nggak tahu apakah orang-orang bakal ngikutin larangan atau nggak. Tahu sendirilah ya, di negara kita yang tercinta ini, larangan dibuat untuk di... Ya, silahkan lanjutkan sendiri. Nah, makanya, menurut aku, kita perlu tahu cara ngelawan bullying. Karena itu penting. Sewaktu-waktu, kita nggak tahu apa yang bakal keluar dari mulut orang lain, dan apa yang orang lakuin ketika ngelihat tindakan kita yang gak pernah dilihat sama orang lain. Terus, kalau ngelihat kasus bullying di sosial media, menurut aku, generasi-generasi sebelum Gen Z sih yang lebih tahan banting. Karena ya, kalau Gen Z yang aku lihat, kalau dapat sedikit aja bullying dari netizen, wah, langsung kayak digede-gedein. Dan ngebuat netizen malah mancing biar bisa ngeliat orang itu makin marah-marah. Beberapa Gen Z sampai tutup akun malah karena gak bisa lagi nanggepin bullying ini. Nah, beda lagi kalau generasi milenial atau generasi sebelumnya. Kebanyakan milenial nanggepin bullying ya dengan santai. Malah dijadiin bercandaan biar mencairkan suasana. Dan ujung-ujungnya netizen jadi gak ngebully lagi. Bahkan jadi ngefans malah. Contoh aja nih ya, contoh. Salah satu public figure. Kamu tahu Mursid gak yang kerepes legit dan bergizi? Dulu pas awal banget Mursid mulai ngonten, itu dibully terus-terusan loh sama netizen. Terus tanggapan Mursid gimana? Ya, head comment-nya malah dijadiin bercandaan sama Mursid. Dan dia gak peduli sama omongan orang. Dan akhirnya sekarang Mursid sukses menghibur dengan kontennya yang legit dan bergizi. Ini kalau Gen Z punya mental kayak Mursid, pasti Gen Z bakalan menghasilkan konten-konten kreatif yang lebih bermanfaat. Tapi ya itu tadi, kebanyakan Gen Z takut buat memulai sesuatu. Apakah orang zaman dulu ngerasain insecure dan overthinking? Menurut aku, mungkin iya. Cuma beda cara penyelesaiannya aja sih. Di zaman dulu nggak seenak zaman sekarang. Jadi orang zaman dulu gak punya pilihan. Pilihannya cuma bisa survive atau makin sengsara. Jadi walaupun orang zaman dulu ngalamin insecure dan overthinking, hal-hal kayak gitu pasti jarang banget jadi pembahasan pas zaman itu. Jadi makanya gak terlalu dibesar-besarin. Nah, beda lagi kalau zaman sekarang. Orang ngalamin insecure dan overthinking, malah diem aja gak ngapa-ngapain. Kebanyakan kayak tambah nyari penyakit dengan cara ngelihat postingan-postingan yang ngebuat mental tambah down. Bukannya dilawan, malah terlalu lama ngebiarin insecure dan overthinkingnya tadi makin kemana-mana. Dan akhirnya cuma bisa ngeluh aja dan gak ada kemauan buat nyari solusi. Menurut aku, semakin sulit zamannya, maka semakin tahan banting generasinya. Dan kebalikannya, semakin serba nyaman zamannya, maka akan melahirkan generasi yang lemah. Kenapa? Karena tekanan-tekanan yang ada di zaman dulu ngebuat orang jadi terpaksa ngelakuin sesuatu. Dan dari terpaksa, akhirnya jadi terbiasa. Terbiasa untuk keluar dari zona nyaman, ngelakuin pekerjaan-pekerjaan berat. Bahkan untuk berkomunikasi aja, orang dulu tuh harus effort banget loh. Terus kita coba lihat aja di zaman sekarang. Udah gak banyak tekanan-tekanan, bahkan ngelakuin sesuatu aja bisa tanpa effort. Siapa yang sering rebahan, main HP pakai wifi gak inget waktu? Ya, siapa lagi kalau bukan Gen Z? Kenyamanan-kenyamanan yang kayak gini nih, yang ngebuat generasi ke generasi makin melemah. Tapi salut banget sama Gen Z yang bisa manfaatin kenyamanan teknologi buat mengasah skill, ngelakuin sesuatu yang berguna, belajar, berbagi ilmu, dan hal-hal bermanfaat yang lainnya. Itu keren banget sih. Tapi dari sekian banyak kenyamanan Gen Z, kedepannya Gen Z bakal ngalamin situasi sulit juga sih. Bukan kedepannya doang sih, malah sebagian besar Gen Z udah mulai ngalamin situasi sulit semenjak tahun 2020. Dari wabah, terus ekonomi yang gak stabil saat itu, ngebuat kebanyakan dari Gen Z berani buat keluar dari zona nyamannya. Jujur, 2020 emang banyak ngerubah pola pikir Gen Z sih. Dari yang awalnya gak pernah ngomongin masalah ekonomi, jadinya sekarang ngebahas ekonomi. Dari yang gak pernah kepikiran untuk buka bisnis, sekarang jadi buka bisnis. Dan aku sendiri menekuni nulis ini sejak 2020 akhir sih. Cuman ya kebanyakan gak aku share sih. Baru-baru ini aja aku share-share isi tulisanku yang aku jadiin podcast. Ya walaupun gak banyak yang denger. Semuanya orang-orang keren sih yang dengerin ini sampai habis. Ya gitu deh. Lanjut. 2020 tadi itu ngejerin banyak hal sih, terutama survive. Buat yang ngalamin kejatuhan ekonomi keluarga pas 2020, pasti banyak banget pelajaran yang kamu ambil dari tahun itu. Yang awalnya selalu minta uang jajan, akhirnya sadar bahwa nyari uang gak segampang membalikkan telapak tangan. Akhirnya jadi jarang minta uang. Bahkan belajar buat cari uang sendiri dan dapat pelajaran-pelajaran berharga yang lainnya. Masa-masa sulit setelah 2020 bakal terus berlanjut seperti efek domino dan ngebuat Gen Z harus banyak belajar. Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi saat ini aja udah banyak berita bertebaran. Entah krisis iklim, kejatuhan ekonomi dunia, dan lain-lain. Apa mungkin sampai kayak zombie apokalips kali ya? Amit-amit deh. Intinya, sebagai pemuda penerus bangsa, Gen Z harus banyak-banyak belajar dan harus siap-siap untuk masa-masa kedepannya. Kenyamanan yang kamu rasakan sekarang gak akan selamanya bersama kamu. Nantinya, kita juga akan memisahkan diri dari keluarga dan harus berdiri di kaki sendiri. Masalah kita kedepannya bukan cuma masalah mental lagi, tapi banyak masalah-masalah lain yang harus kita ambil tindakan preventifnya mulai dari sekarang. Dan kembali lagi ke masalah yang Gen Z pikir ini adalah sebuah masalah yang besar. Yap, mental health. Gak salah sih Gen Z yang selalu menyuarakan mental health awareness. Tapi banyak Gen Z yang salah persepsi tentang mental health awareness ini. Kesehatan mental itu penting. Tapi sebenarnya kita punya kendali loh kesehatan mental kita. Gimana ceritanya mau sehat mental tapi untuk kesehatan fisik aja ya males-malesan. Padahal dua hal ini sama-sama penting dan saling berkaitan. Kayak kata-kata yang sering kamu dengar dari buku Penjas, Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Ya, makanya kita harus perhatikan kesehatan fisik juga sebelum perhatikan kesehatan jiwa kita. Karena dua-duanya sama-sama penting. Jangan pikir kalau kamu kebanyakan healing, jalan-jalan, boros berkedok self-reward, bakal nyelesain semua masalah mental kamu. Enggak, malah makin stres ngeliat dompet yang menipis. Menurut aku ya, healing terbaik adalah olahraga, dan self-reward terbaik adalah pola hidup sehat. Kalau gak percaya, coba aja sendiri. Karena banyaknya publikasi tentang mental health awareness, kebanyakan Gen Z cuma berfokus sama ya mental health doang. Physical health-nya gak terjaga juga. Ya gimana ceritanya? Ini gak tahu ya ada risetnya apa enggak. Ini aku observasi dari diriku sendiri aja. Saat aku kebanyakan main HP, terus ngeliat postingan tentang mental health, aku jadinya malah berfokus ke situ aja dan mencari-cari apa sebenarnya masalah mentalku. Entah ada atau enggak, selama aku berfokus sama postingan tentang mental health, aku ngerasa bahwa aku punya masalah mental. Padahal belum tahu juga sih. Tapi kebalikannya, kalau aku rajin olahraga, jarang main HP, fokus nulis, malah aku ngerasa sehat dan bugar banget jasmani dan kejiwaan aku. Jadi ya dari observasiku terhadap diriku sendiri, kamu bisa simpulkan sendiri lah ya, kenapa Gen Z banyak self-diagnose sama kesehatan mentalnya, dan ngebuat Gen Z jadi terus-terusan fokus ke situ. Sebagai bagian dari pemuda-pemudi Gen Z, aku berharap ke teman-teman Gen Z yang lain, semoga bisa memanfaatkan teknologi, terutama media sosial sih, untuk banyak-banyak belajar sesuatu yang penting dan tentunya bermanfaat. Kamu harus bisa melawan algoritma internet. Jangan tonton apa yang internet suguhkan buat kamu, tapi tonton apa yang kamu mau dan apa yang perlu. Semua kendali ada di tangan kamu. Hayo buktiin kalau Gen Z bukan cuma generasi yang mageran dan serba instan. Buktiin kalau Gen Z adalah generasi yang kreatif dan inovatif. Banyak Gen Z keren di luar sana yang bisa kamu jadiin contoh. Sudahi insecure-mu dan overthinking-mu. Hal negatif yang kamu pikirin gak akan pernah kejadian. Itu cuma ada di pikiran kamu aja. Jadi kuncinya adalah mulai aja dulu. Kalau kamu punya ide kreatif, kalau pengen ngeluarin opini kamu, selama masih tahu batas-batas norma yang berlaku, ya keluarin aja. Jangan takutin persepsi orang lain tentang kamu. Persepsi orang lain gak akan mengubah kamu jadi lebih baik. Tapi kamulah yang tahu kapan mulutmu harus bersuara dan kemana kakimu akan melangkah ke arah yang lebih baik. Hayo tunjukin semangat pemuda-pemudi Gen Z gak kalah sama semangat pemuda-pemudi generasi sebelumnya. Oke deh, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini semua murni dari opini aku pribadi. Kalaupun ada yang gak suka ya bebas, terserah orang-orang aja mau suka atau enggak. Intinya aku berusaha nyampein hal-hal terbaik yang aku bisa. Oke, cukup sekian dan terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.